Əziz və dəyərli Unik Radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi tələbə rektor verilişinin 2024-25-ci tədris ilində olan 6-cı buraxılışından salamlayıram. Danışan Unikin tələbə rektoru Nihat İskəndərovdur. Universitetdəki dərs mühiti, sosial həyat, tədris prosesi və s. barədə suallarınız, həmçinin hər hansı problem, şikayət və təklifləriniz olarsa, 055-899-3076 mobil nömrəsi ilə əlaqə saxlaya, yaxud tələbə rektorun sosial media hesabları vasitəsilə mənə müraciət edə bilərsiniz. Bugünkü buraxılışımızda UNEC-də təhsil alan 1 və 2-ci kurslar üçün tədris edilən xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya fənni ilə bağlı tələbələr tərəfindən ünvanlandırılmış suallar, təkliflər və tələbələrin rastlaşdıqları problemlərin ətraflı şəkildə cavablarını sizlərlə bölüşəcəyik. Verilişimizin qonağı UNEC-in xarici dillər departamentinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aysel Xəlilovadır. Aysel xanım, xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük, Nihat.
Aysel xanım, qeyd etdiyimiz kimi, xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya fənni UNEC tələbələr üçün 4 leveldən və 4 bacarıqdan ibarət olmaqla 1 və 2-ci kurslar üçün tədris olunur. Tələbələr seminar dərslərində iştirak edərək onlar üçün tələb olunan maksimal balı, yəni 10 balı, minimum 10 dəfə olmaq şərtindən qiymət alır və qiymətlərini tamamlayırlar. Elə birinci buradan başlamaq istərdim. Hansı ki tələbələrin ən çox qeyd etdiyi problemlərdən biridir ki, niyə məhz 10 qiymət, yəni yaxud da niyə tələbə maksimum 10 bal almalıdır?
Niyə maksimum 10 bal? Bildiyiniz kimi, ümumiyyətcə, seminar ballarımızı əsasən 10 bal üzərində özümüz müəyyənləşdirmişik. Çünki giriş balımız 50 bal olmalıdır. Bunun 40 balını midterm-ə, yəni ara imtahanlarına verdik ki, qalan 10 balı tələbə demək, seminar zamanı alsın. Niyə bunu daha çox üstünlük vermişik? Çünki belə olan halda subyektlik azalır, sistem mərkəzləşdirilmiş qiymətləndirmə baş verir. Ona görə, məsələn, kimin tələbəsini, biri var, mən öz tələbəmə daha yüksək bal verim ki, mənim tələbələrim daha yüksək bal alsınlar. Biri də var ki, mənim tələbəmə bal vermə şansım 10 baldır, maksimum 10-dur. Digər 40-ını isə mərkəzləşmiş şəkildə digər müəllimlər qiymətləndirir. Və nəyə görə 10 bal, 10 dəfə tələbələr cavab verməlidirlər. Çünki bilirsiniz, bu ingilis dilidir, praktik dildir. Yəni, elə fənlər var ki, tələbələr 4 dəfə cavab verirlər, amma dildə 4 dəfə cavab verməklə biz onun dil səviyyəsini müəyyən edə bilmirik. Və mövzular daim dəyişir, tələbələr sonda danışıq bacarığından imtahan verirlər. Onları, o həmin imtahanlara hazırlamaq üçün 10 dəfə etməyi daha məqsədə uyğun hesab eləmişik.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Tədris zamanı EMHI tədris materiallarından istifadə olunur. Burada da bəzi məqamlar var ki, hansı ki tələbələr qeyd edir ki, bu dərsin imtahan zamanı bizə bir işə yaramadığını qeyd edirlər. Niyə məhz EMHI, yəni gələcək zamanlarda bu kitabın dəyişikliyi nəzərdə tutulurmu?
Nihat, bu illərin sentyabr ayında ilk iclasımızda belə qərara gəldik ki, EMHI kitabı artıq köhnəlib, onu dəyişək. Bu il daxil olan, yəni 2024-25-ci tədris ilində UNEC-ə daxil olan tələbələr başqa kitabla keçirlər, Empower adlı daha yeni nəşr, Cambridge Universitetinin nəşrindən keçirlər, 2023 nəşridir, bu arada qeyd edim, içində onun videoları, sonra progress testləri filan hər bir demək məhsulu var bu kitabın. EMHI-ya artıq vidalaşırıq EMHI-la. O ki, qaldı imtahanda nəyə görə EMHI-dan sual düşmür? Çünki bu, digər fənlərə bənzəmir. İngilis dilində deyək ki, tələbə bugünlərin burada imtahan verməsin, geçsin IELTS imtahanı versin. Tələbə əvvəlcədən bilə bilirmi ona hansı imtahanda nə düşəcək? Xeyr. Biz onun ingilis dili səviyyəsini ölçürük. Ümumi mövzular var. Bu, istənilən kitabda eynidir. İstər EMHI olsun, istər Empower olsun, istər English File olsun. Fərqi yoxdur. Hamısında ümumi mövzular var. Dostluq haqqında, ailə haqqında, dərslər haqqında, deyək ki, iş haqqında və s. Hər bir kitabda eyni mövzu olduğuna görə, həmin mövzular özəldə sual salırıq. Yəni, sual nəyə görə oradan düşmür? Çünki EMHI-nin özündən sualı salsaq, onda bir mənası olmayacaq.
Tələbələr rahat öyrənəcək.
Bəli. Yox, rahat öyrənməyə biz istəyirik onlar rahat öyrənsinlər, dedi. Sadəcə olaraq imtahanda artıq bildikləri materiala cavab verməməlidir. Tələbənin ingilis dili biliyini yoxlayırıq biz.
Mühəndislik fakültəsində bir qrup tələbədən qruplarının iki hissəyə bölünmədiyi, bir qrupda 25 nəfərlə dərs keçirildiyi, qiymət almağın çətinləşdiyi və dərsin gedişatının pozulduğu halı ünvanlandırmışdır. Bu hallar ümumiyyətlə hansı aralıqda rast gəlinir? Yəni, buna başlıca səbəb nədir?
Bu adətən keçən ilə qədər belə idi. 25-24 nəfər sayda tələbələr olurdu. Amma keçən il hörmətli rektorumuz Ədalət müəllimin qərarı ilə qrupda tələbə sayı 17-dən artıq olmayaraq müəyyənləşib. Ola bilər ki, ora əlavə alt qrupdan üzr istəyirəm, tələbələr gəlibdi. Buna görə o qrupların sayı artıb. Biz bir daha müraciət edərik dekanlara. Əgər bu hal varsa, çalışarıq ki, bunu həll edək. Düz deyirsiniz, 25 nəfərdən ibarət qrup həddən artıq çoxdur ingilislər üçün.
Aydındır. Bildiyimiz kimi sesiya imtahanlarının qiymətləndirmə kateqoriyalarından biri də speaking mərhələsidir, danışıq mərhələsi. Yəni, burada da sevindirici haldır ki, tələbələrin bu mərhələyə hazırlığının və onlarda danışıq bacarının formalaşdırmaq üçün ödənişsiz conversation klublar təşkil olunur. Bu barədə daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Hansı aralıqda keçirilir? Keçirilmə qrafiki barədə tələbələrin bəziləri ümumiyyətlə məlumatları yoxdur. Bu məlumatlar kim tərəfindən tələbələrə ünvanlandırılır?
Təşəkkür edirəm. Nihat, çox vacib məqama toxundunuz. Çünki biz demək olar ki, həftədə 2 dəfə bütün binalar üzrə conversation klublar keçirdirik. Bunu hər bina üzrə proqram rəhbərlərimiz var. Onların demək rəhbərliyi ilə bizdə bir haşiyəyə də çıxım. Xarici departamentində hal-hazırda 100 müəllim var. Bundan 60-ı artıq APTC kateqoriyalı və 8-5 IELTS səviyyəsində olan müəllimlərdirlər. Həmin müəllimlərə müraciət edirik. Sözsüz ki, bizim onlara ehtiyacımız olur. Onlar da çox belə canla, başla, belə deyək, gəlib o conversationları təşkil edirlər. Mənim əslində belə deyim, təəccüb doğuran məsələlərdən biri budur ki, tələbələr imtahanı bilirlər ki, danışıq kateqoriyasından imtahan qiymətləndiriləcəklər, amma o conversationlarda biz çox adam görə bilmirik. Bu ya sizin dediyiniz kimi onlara məlumat lazımınca çatmır və yaxud da gəlmək istəmirlər.
Bəzilərin ümumiyyətlə barədə məlumatları yoxdur. Tələbələr deyir ki, bizə conversation klubları barədə məlumat verilmir.
Biz bütün conversation klubların olduqları tarixləri ötürürük, demək, tutorlara və dekan müavinlərinə. Lazımdırsa bundan sonra sizə də ötürərik. Çünki hər kəsin belə deyim, WhatsApp qrupları var, onların işçi qrupları var. Hər kəsin qrupunda biz ola bilmirik, amma biz onlara ötürürük. Onlar da öz qruplarında paylaşır. Yaxşı olar ki, tələbələr biraz paylaşılan məlumata diqqətlə yanaşsınlar ki, onlar görsünlər bu məlumatları.
Ünəkə ixtisasından asılı olmayaraq qəbul olunmuş bütün tələbələr üçün biz deyik ki, xidiyak fənni tədris olunur. Proqramda da eyni qaydada ixtisasından asılı olmayaraq hər kəs üçün eynidir. Təkliflərin də içərisində belə bir təklif var ki, fənnin tədrisi ixtisasın tələblərinə uyğun olsun. Yəni tələbə məsələn üçün IT oxuyur və yaxud da maliyyə oxuyur, fərq etmir. Oxuduğu ixtisasa uyğun xidiyak fənnində bu sahə üzərindən öyrənsin. Bununla bağlı bu təkliflə bağlı fikriniz nədən ibarətdir? Sizcə bu cür tədris tələbələrə müsbət təsir göstərə bilərmi?
Nihat, keçən ilə qədər biz demək 3 semestr, 3 tədris ili General English tədris edirdik. Sonuncu semestr isə ESP English for Special Purposes, demək xüsusi məqsədlər üçün olan ingilis dilindən yəni tədris edirdik. Daha sonra baxdıq ki, biz bu uşaqları daha çox B1 level səviyyəsinə çatdırmalıyıqsa, onlara yaxşı olar ki, əvvəl baza ingilis dilini daha mükəmməl öyrədək və bundan sonra işgüzar ingilis dili ilə bağlı əgər istəsələr seçim fənni təklif edə bilərik. Onlar istədikləri vaxt gəlib qoşula bilərlər. Bundan başqa UNEC dil mərkəzi var. 2022-ci ildən artıq bəri UNEC-də fəaliyyət göstərir. Orada da işgüzar ingilis dili ilə bağlı kurslar mövcuddur. O ki, qaldı bir də bunun başqa bir tərəfi var. Əgər bizdə çoxdur ixtisaslar. Əgər hər ixtisasa uyğun təsəvvür elin özünün kitabı olsa, proqramı olsa, özünün test sualı olsa, bu hər semestrə hardasa bir 60 variant edir.
Fərqli-fərqli variantlar.
Fantastik bir, bəli, bunu etmək yəni fiziki baxımdan mümkündür. Ona görə də biz belə qərara gəlmişik ki, ümumi baza ingilis dilini öyrədək. Daha
Amma
sonra
eyni səviyyədə öyrənə bilərsiniz.
Bəli.
Aydındır. Writing tapşırıqlarının yoxlanmasına bağlı bəzən mənfi hallarla rastlaşırıq. Burada da problem adətən tələbələrin qeyd etdiyi müəllim nöqtəyə vergülə görə bal kəsir. Yaxud tələbələr qeyd edir ki, qrup yoldaşımla eyni yazmışıq, lakin ona mənim kağızımdan çox bal verilib. Yoxlama standartları barədə düşünürəm ki, məlumat olmayan tələbələr də vardır. Bu standartlar necədir? Nəyə əsasən yoxlanma qiymətləri bu cür təyin olunur?
Təşəkkür edirəm. Demək, həm danışıq, həm də yazı bacarıqlarını yoxlamaq üçün bizim demək kriteriyalarımız mövcuddur. Həmin kriteriyalar beynəlxalq imtihan standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Düz deyirlər, nöqtəyə, virgülə, nöqtəyə deyil, nöqtəni hamı əslində cümlə bitdikdən sonra qeyd eləyir. Amma virgülü A1-də biz virgüllə işimiz yoxdur. Çünki A1 tələbəsi də ad üzərində. Amma A2-dən artıq virgülü harada işlədə bilər, işlədə bilməz, bunu artıq öyrənməlidir. Çünki, bilmirəm, bu barədə suallarınız var idi, yoxsa yox. Daha ətrafı bəlkə qarşıda daha çox danışa bilərik. Bilirsiniz, gələn APCIS imtihanından qiymətləndiriləcəklər tələbələr və orada nöqtə, virgül, sonra hərflərin düzgün yazılışı, bilirsiniz də ingilis dilində sözlərin yazılışı ilə tələffüzü tam fərqlidir. Ona görə bunların hamısına görə qiymətləndirmədə onlar bal kəsirlər. Biz də istəyirik tələbələri daha yüksək səviyyədə hazırlayaq. Ona görə yaxşı olar ki,
yəni virgülün qoyulması cümlənin də dəyişikliyini gətirib çıxara bilər bəzən.
Eynən, bəli, mən sizdən razıyam. Ona görə yaxşı olar ki, buna daha çox diqqət yetirsinlər.
Xidiyak fəninin üçün qiymətləndirmə bildiyimiz kimi sessiya imtihanına qədər 10 bal, 10 bal seminar dərsləri, 40 bal ara qiymətləndirmə imtihanıdır və sessiya dövründə isə 30 baldan 20 bal yazı tapşırığı, 10 bal dinləmə və oxuma bacarığıdır, 20 bal isə danışıq mərhələsidir. Burada da imtihan dövründə tələbələr üçün minimal limit tətbiqi qoyulmuşdur ki, dinləmə və oxuma bacarığı üzrə hər kateqoriyada minimum 1 bal, yazı və danışıq bacarıqları üzrə isə hər birindən minimum 5 bal limit tətbiq olunur. Bu limitin tətbiqində məqsəd ümumiyyətlə nədir? Yəni, bu məsələ ilə bağlı hansısa bir dəyişikliyin tətbiqi nəzərdə tutulubmu?
Nihat, biz UNEP-də hər tədris ilində, tədris semestrində, məsələn, yaz semestrində və yaxud payız semestrində hər hansı bir səviyyə üzrə ingilis dilini tədris edirik. Əgər tələbə deyək ki, A2 səviyyəsi üzrə A2 olan dinləmə audiosundan 0 bal alırsa, bu o deməkdir ki, uşaq dinləmə bacarığını inkişaf etdirməyibdir. Ona görə ən azından bir suala cavab verməlidir. Və yaxud, məsələn, oxuya bilmirsə, demək ki, onun oxu bacarığı ümumiyyətcə inkişaf etməyibdir. Buna görə mənə hətta arada belə qəribə gəlir ki, necə mən tamamilə bir bal, yəni 0 bal ala bilərəm hansısa bir dinləmə bacarığından. Bir də mən çox qarşılaşıram, tələbələr deyirlər ki, o səs yazısında başqa bir məlumat gedirdi, amma suallarda başqadır. Əsasən paraphrase olunur. Paraphrase nədir? Verilən cümlə digər sözlərlə, sinonimlərlə yazılır. Əslində biz tələbənin onu nə dərəcədə anladığını, bəli-bəli, anlama qabiliyyətini ölçmək üçün biz sualları yazırıq. Məsələn, tutaq ki, building yerinə construction yazırıq ki, görək uşaq bəli, tələbə dinləmədə building sözünü axtarır, amma o construction sözünü fikirləşmir ki, bu da construction ola bilər.
Burada da bir məsələ var ki, tələbə qeyd edir ki, mən 90 balın imtihanı keçmişəm, lakin mərhələlərdən birində müəyyən olunan limiti yığmamışam. Bu halda da məndə akademik borc yaranıb. Bu tələbələr üçün hansı bir güzəş nəzərdə tutulubmu?
Akademik borc yoxsa B kəsir alır da, almır. Onu deməsiniz, çünki 90 dediniz. 25%-ə daxil olurlar da olan halda.
Yəni bunlar üçün heç bir güzəş nəzərdə tutulmur. Xeyr. Tələbələr deyəkən bir balla limiti qaçırmışam və yaxud da speaking-dən, writing-dən bir bal ala bilməmişim, kəsilmişim.
Apellyasiyaya müraciət edə bilər, yenidən baxa bilərik yazı mərhələsinə və yaxud da əgər yazıdan yenə də kəsilirsə, artıq kəsilibdir, onda 25%-ə gedəcək. Oradan da kəsilsə, artıq alt qrupa gedəcək.
Danışıq mərhələsində bir məqam diqqətimi çəkdi. Kateqoriya maksimum 20 bal olmaqla 2 mərhələdən ibarətdir, hər mərhələ isə 10 baldır. Burada da tələbə ilk öncə özü barədə, daha sonra isə ona təqdim edilmiş və onun öncədən görmədiyi şəkil təqdim olunur, ona suallar verilir və sual barəsində tələbə danışır. Danışıq üzrə tətbiq edilmiş limit balı hansı ki 5 baldır. Bu hansı mərhələyə şamil olunur ümumiyyətlə? 20 balın 10 bal məsələsi?
Ümumiyyətcə, iki hissədən ibarətdir və hətta B1 Plus səviyyəsində bu ilki B1 Plus-larda 3 mərhələdən ibarətdir. Amma, yəni belə bir qayda yoxdur ki, hər bir hissəyə görə 10 bal verilsin. Biz ümumi qiymətləndiririk. Tələbə deyək ki, birinci hissəyə çox mükəmməl cavab verib, amma ikincidə biraz pauzalarla danışıb, düşünüb, deyək ki, hansısa bir sözü səhv deyib, tələffüzündə səhv var. Biz yenə də qiymətləndirməni ümumi edəcəyik.
Aha, yəni tələbə iki mərhələdən birində 10 bal üzərində olandan 5 bal aldısa, digərindən ala bilmədisə, artıq yenə də keçmiş
sayılır. Yəni ümumi yenə də deyirəm, tələbə ümumi qiymətləndirilir. Yəni ola bilər birincidə möhtəşəm cavab verib, amma ikincidə bir pauzalar olub, yenə də ümumi qiymət alacaq.
Aydındır. Danışıq mərhələsinin digər bir problemi tələbələrin qruplu olmasıdır. Tələbələr bu prosesin tək halda olmasını qeyd ediblər. Əsas səbəb olaraq isə fikrin dağınıqlığının yaranması, özlərini narahat hiss etmələri, fikirlərini cəmləyə bilməmələri qeyd olunub. Qrup halında tətbiqi ilə bağlı, qrup halında tətbiqi ilə tək-tək daxil olmaları arasında fərq nədir? Burada hansısa bir fərqli məqam varmı?
Əslində, gələcəkdə elektronlaşmağı planlayırıq. Elektronlaşsa bu problem ümumiyyətcə olmayacaq. Hər kəs yəni tək-tək cavab vermiş olacaq. Biz əvvəllər, demək, tələbələri, yəni keçən ildən əvvəlki illər, tələbələr otağa daxil olurdular, bir-bir daxil olub cavab verib çıxıb gedirdilər. Amma bu halda nə baş verirdi? Uşaqlar qapının ağzına toplaşırdılar, səs-küy yaranırdı və bununla bağlı biz imtahan götürə bilmirdik. Bu, bizə böyük bir problem yaranırdı. Ona görə bu məsələni kökündən həll etmək üçün tələbələri bir otaqda, yəni imtahan edirik, hətta şəffaf olduğunu da göstərmək üçün ki, yəni digər
heç kimə artıq bal verilmir.
Bəli, bəli, çünki o daha şəffaf olur da, heç kim demir ki, o məndən artıq aldı və yaxud o mən yaxşı danışdım, o pis danışdı. Düzdür, arada olur, deyirlər ki,
bəli, artıq digəri məndən üstün.
Bəli, bəli, məsələn biz onda da məsələn bilirsiniz necədir? Tələbə kimin ondan yaxşı və yaxud kimin ondan pis danışdığını müəyyən eləyə bilməz. Çünki onlar hası belə deyim, müəllim deyillər də ki, qiymətləndirməni apara bilsinlər.
Standartları da bilmirlər.
Onlar öz fikirlərində düşünürlər ki, mən ondan yaxşı danışdım.
Narahatlıq yaradan digər məqam bir leveldən kəsilən tələbənin növbəti semestr digər level dərslərində iştirak edə bilməməsidir. Düzdür, bir level mənimsəyə bilməyən tələbə əlbəttə ki, digər levelə öyrənə bilməyəcək. Lakin bu növbəti semestrdə həmin tələbə üçün akademik borc sayılır, yoxsa yox. Yəni, növbəti semestr üçün tələbənin akademik borcunun olması üçün tələbə 25% imtahanı yenidən yazıla bilərmi?
Nihat bəy, özünüz əslində cavab verdi sualınıza. Yəni, mən deyək ki, AKİ səviyyəsini keçməmişəm. Bir-birdə necə otura bilərəm? B1-i ümumiyyətcə keçə bilməyəcəm də, aydın məsələdir.
Bu zaman həmin tələbə üçün bu akademik borc sayılır da.
Bu akademik borc sayılır. Biz indi müraciət eləmişik, hörmətli rektorumuzla danışıqlar aparmışıq bu barədə ki, biz necə eləyə bilərik ki, tələbə tutaq ki, yaz semestrindən kəsilib, bir də gələnin yaz semestrini gözləməsin. Bəlkə, məsələn, payız semestrində ona hansısa bir şəraiti yaradıb, bir qrup yarada bilərik. Bu barədə müzakirələr aparılır.
Burada belə bir məsələ də var ki, tələbə deməli, ya yazı tapşırığını ya da dinləmə bacarını hər hansı birindən kəsildi və 25% imtahanı yazıldıqda həmin tələbə yalnız o kəsildiyi leveldən imtahan verir, yoxsa həmin o imtahanı ümumiyyətlə yenidən verir?
Bütöv leveldən verir imtahanı, ayrıca eləyə bilmirik.
Aha, aydındır. Cari semestrdən UNIK-ə yeni qəbul olmuş birinci kurs tələbələr üçün imtahanların təşkili yeni elektron yazılı imtahan modeli əsasında aparılır. Həmçində bu semestrdən birinci və ikinci kurs tələbələri üçün xidiyak imtahanlarında verilən yazı tapşırığı elektron bilet formasında olur. Lakin digər fənlərdə tələbələr yazaraq skaner edirlər və ya editor vasitəsilə yazırlar. Xidiyak fənnində isə tələbələr onlara verilmiş bir səhifəli vərəq üzərində yazını yazırlar. Bu zamanda onların bəzilərinin xətti bərbad, oxunaq vəziyyətdə olmur. Həmçində səhv yazdıqları söz üzərində hər hansı bir dəyişiklik apara bilmirlər. Xidiyak fənni üzrə keçirilən imtahanların skaner vasitəsilə tətbiqi nəzərdə tutulubmu?
Xeyr, ümumiyyətcə xidiyak fənləri tamamilə elektronlaşmağı nəzərdə tutulub və bunun üzərində artıq demək olar ki, bir neçə aydır ki, işlər gedir. Bütün bacarıqları elektron formada tələbələr həm yazılı, həm danışıq, həm də zaten digərləri də elektron idi. Yəni, onlar tamamilə elektronlaşacaqlar. Ona görə skan olunması nəzərdə tutulmur.
Yəni, editor vasitəsindən yazacaqlar da?
Bəli, bəli.
Həmçinin tələbələrə verilmiş imtahan vaxtından bağlı bir məsələ var ki, 1 saat ərzində tələbə 5 sual oxu bacarığı, 5 sual dinləmə bacarığı və yazı bacarığı üzərində verilmiş vaxtı bölüşdürə bilmirlər. Bəzən isə bu zaman onları kifayət etmir və yaxud da zalda kağızların paylanması, imtahan prosesi gec başlayır. Verilmiş 1 saatin artırılması məqsədə uyğun görülürmü?
Saat artırıla bilmir. Həm növbə baxımından bizdə növbələr çoxdur. Əgər 10-ca dəqiqə artırılsa, növbələrdə bir dəyişiklik olur, bunu eləyə bilmirik. Bu bir, ikincisi kifayət qədər vaxt verilib. Keçən ilə qədər, indi biraz araşdırsaz, bəlkə də bilmirəm, neçənci kurssuz?
4-cü
kurs. Siz ingilis dilində o vaxt daxil olanda 40 dəqiqə idi, yadınıza gəlir. Yəni 40 dəqiqəni ümumiyyətcə çatdıra bilmirdilər.
Bizdə plus artıq o zaman yazı tapşırığı yox idi.
Yox, sonraki illərdə 40 dəqiqə oldu. 40 dəqiqənin də içinə artıq tələbə həm yazı yazmalı idi, həm reading, həm listening etməli idi. Biz bu problemləri həll etmək üçün hamısını standart 1 saat etdik. Kifayət qədər də vaxtı. Çünki orada bir 2 dəqiqəlik audio track-a, yəni o dinləmə materialına neçə dəfə qulaq asa bilərlər ki? Yəni iki dəfə qulaq asıb etmək olar. Və yaxud balaca bir mətndir, tutaq ki 200 sözlük. Onu neçə dəfə oxumaq olar ki? O mənə deyir ki, özləri bir vaxt bölgüsü aparmağa. Əgər vaxtla bağlı problemləri varsa, biz onlara bir instruksiya formasında da yaza bilərik ki, nəyin üzərində neçə dəqiqə vaxt itirsələr onlara daha uyğun olar.
Sadəcə burada bir məqam var ki, ara qiymətləndirmə imtahanından sessiya imtahanları arasında vaxt bölgüsü eynidir. Hər ikisinə 1 saat ayrılıb. Məsələ bundan bağlı idi.
Yəni nədir orada problem?
Yəni ki, ara imtahanda qısa 1 saat verilir, amma vaxtımız rahat yaza bilirik, sessiya imtahanında isə yaza bilmirik.
O mümkün deyil. Əksinə o ara midtermdə onların readingləri daha artıqdır.
Bir
home readingləri var. O necə ola bilər ki, orada yaza bilirlər, sonra
gəlmiş müraciətlər bundan ibarətdir. Bundan da əlavə tələbələrin bildiyimiz kimi aptis imtahanla bağlı bilmədiklər bəzi məqamlar var ki, ümumiyyətlə yəni aptis imtahanı nədir, nə zaman keçiriləcək, bunun keçirilməsində məqsəd nədir?
Təşəkkür edirəm. Aptis imtahanları Britaniya Şurasının təşkil etdiyi beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış imtahan formasıdır. IELTS-dən daha biraz zəif formadır. IELTS sözsüz ki, bir akademikdir, daha çətindir. Və gələn il, bəli, düz buyurursunuz, 2024-25-ci ildə UNIC-ə daxil olan tələbələr gələn ilin yaz semestrində Xarici İşlər Departamenti deyil, onların imtahanını British Council götürəcək və bununla da bağlı onlara keçdikləri barədə sertifikat təqdim edəcəklər. Həmin sertifikatı almayan tələbə diplomunu ala bilməyəcək.
Ha, bir tip yəni diplomdan bağlıdır ki, xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya fənnini bitirmək üçün tələbə aptis imtahanını mütləq şəkildə verməlidir.
Mütləq şəkildə verməlidir. Biz əslində UNIC əmək bazarına ciddi bir mesaj verir ki, bu günlərim UNIC-i bitirən tələbələrin ingilis dili səviyyəsi minimum intermediate səviyyəsindədir.
Bu imtahanlarda ödənişsiz şəkildə təbii ki də keçiriləcək tələbələr.
Bəli, ödənişsiz şəkildə keçiriləcək.
Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirəm. IELTS nəticəsi 7.0 və daha yuxarı olan tələbələrin xidiyyək fənnindən azad olması ilə bağlı bir istərdim ki, məlumat verəsiniz. Tələbələr barədə məlumatlar yoxdur. Nə zaman müraciət etməlidir? İkinci kursda oxuyan tələbə buna müraciət edərsə, bu təsdiqlənirmi?
Bəli, istənilən kursda müraciət edə bilərlər, amma əsas məsələ burada odur ki, semestrin ilk 3 həftəsində müraciət etməlidirlər, rektorun adına ərizə yazacaqlar və öz dekanatlıqlarındakı tutorlara müraciət edəcəklər. Demək ki, IELTS sertifikatı ilə birgə müraciət edəcəklər və bütün, əgər 7 və daha üstü IELTS nəticəsi əldə edərlərsə, bütün xidiyyət fənləri üzrə nəticələri 100 olur. Amma ondan başqa müəyyən bir cədvəl var. Mən onu sizə təqdim edərəm. Paylaşarsınız uşaqlarla ki, məsələn 6-5 alsalar neçə alarlar, 6 alsalar neçə alarlar. Yəni bununla bağlı məsələ.
Yəni IELTS nəticələri onların imtahan ballarına əsasən təyin olunur.
Bəli, bəli. Bəli.
Və 100 bal toplaması üçünsə neçə olmalıdır?
7 balı keçsələr bütün xidiyyəklərdə 100 olacaq.
Aydındır. Həmçinin bildiyimiz kimi 13 yanvar 2025-ci il tarixində Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin IELTS imtahanı təşviq layihəsinin UNIC-də tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlıq qurulması barədə görüş keçirilmişdir və qərarı almışdı ki, UNIC-in müəllim və tələbələri 6.5 və daha yüksək IELTS nəticəsi əldə etdikləri halda onların ödənişlərinin geri qaytarılması fond tərəfindən təmin ediləcək. Və burada da bir sıra suallar ortaya çıxıb ki, mən istərdim bu sualları sizə təqdim edim. Bu proses hansı şərtləri özündə birləşdirir? Kurs ödənişləri də bura daxildirmi? Və yaxud da bir də bu qərar yalnız 6 ay müddətində keçərlidir?
13 yanvar tarixindən 6 ay içində, düz iyulun 13-ünə kimi tələbə əgər IELTS imtahanı verərsə və 6-5-dən yuxarı bal toplayarsa müraciət edə bilərlər. Lakin orada müəyyən bir sənədlər var, onu da sizlə paylaşaram ki, tələbələrlə paylaşarsınız. Həmin sənədlərlə birgə müraciət eləsinlər dekanlıqlara və yaxud da Xarici İşlər Departamentinə. Biz o sənədləri göndəririk. Bura ancaq imtahana edilmiş ödəniş daxildir, kurslar daxil deyil.
IELTS imtahanı 13 yanvar, 13 iyul tarixləri aralığında verilməlidir, ümumiyyətlə.
Necə bir də söhbət?
İmtahan, yəni 13 yanvarla 13 iyul tarixləri aralığında verilməlidir.
Əgər bəli, ödənişi geri almaq istəyirlərsə, ancaq o tarixləri nəzərdə tutmalıdır.
Məsələn, tələbə 10 iyul tarixində imtahan verdi və nəticəsi ayın sonunda bəlli oldu. Bu zaman tələbə
ödənişi... Təxlisi yoxdur, ola biləcək.
Ala bilər, yəni. Çəkilən xərcin ödənilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?
Çəkilən xərcin ödənilməsi üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, tələbə kartı, universitetdə oxuduğu haqda arayış, demək IELTS-in sertifikatdakı nəticəsi göstəriləcək. Bir də hesab faktura nə qədər pul ödəyib, onun qəbzi tələbənin adı yazılmaqla.
Tələbə qeyd edir ki, pulumun geri qayıtması üçün harasa qeydiyyatdan keçmək və yaxud hansısa qurumu IELTS imtihanı vermək barədə məlumatlandırmaq lazımdır, yoxsa nəticəni əldə etdikdən sonra yaxınlaşıb əldə edə bilər
mi? Xeyr, heç kimi məlumatlandırmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə yaxınlaşır sənədlərlə, sənədləri təqdim edir. Bəzi sənədlər kağız formasında gedəcək, universitetdə oxuduğu haqda arayış və demək ki, onları ödədikləri qəbz. Onlar getməlidirlər kağız formasında.
Burada hər hansı bir say limiti nəzərdə tutulub, yəni məsələn tələbə minimal 6-5 olmaqla ən yüksək bal toplayan 100 tələbə, yaxud da 50 tələbə və yaxud da magistra tələbələrinə şamil olunurmu bu?
Bütün tələbələr, hətta doktoranturada oxuyanlara da şamil olunur. Dəxlisi yoxdur, tələbə magistrdə, doktorantda və yaxud bakalavr səviyyəsində təhsil alır. Məsələ bundan ibarətdir ki, o limiti artıq təhsilinin inkişafı fondu müəyyən edir. Biz onlarla da yəni belə razılaşdıq ki, müəyyən bir müddətdə tələbələr müraciət edəcək. Onlar müraciət edən tələbələrin ümumi nəticələrinə baxacaqlar və özləri seçim edəcəklər.
Ha, bu imtahan verən tələbələr hansı mərkəzdə verməlidir imtahanı? Fərqi var ondan?
Fərqi yoxdur. IDP-də də verə bilərlər və yaxud da British Council-ın özündə də verə
bilərlər. Barrett-ın bura aiddir.
Bəli, Barrett-ın IDP mərkəz sayılır, aiddir.
Əcnəbi tələbələr şamil olunur bu qərar?
Bəli, bəli. Şamil olunur. Bizim tələbədirsə şamil olunur.
Tələbə qeyd edir ki, 2 ay sonra IELTS imtahanı olacaq. 6.5 baldan yuxarı topladığı halda pul geri qayıdacaq.
Ona yenə də qeyd edirəm, təhsilin inkişafı fondu qərar verir. Əgər həmin müddət ərzində ən yüksək bal 6.5-dirsə, bütün hər kəsin üçün bəli qayıdacaq. Yox, daha yüksək ballar gəlir, 7-5-8 nəticəsi olan tələbələr müraciət edir. Sözsüz ki, ilkin öncəliyi onlara veriləcək.
Aydındır. Ətraflı məlumat üçün sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizdən tələbələrin suallarını cavablandırmaq və onlara barədə məlumatlandırmaq. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Mənə də xoş oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Tələbələrə uğurlar arzu edirəm. Mən bircə çox istəyərdim ki, UNEQ tələbələri xidiyak fənninə fəndən qabaq dil öyrənmək kimi baxsınlar. Yəni, fəndən qiymət alaq, bundan keçək, limit, bunların hamısını biz anlayırıq da. Amma əsas məqsəd burada tələbələrimizi ingilis dilini öyrətməkdir. Ona görə çox xahiş edirəm ingilis dilini öyrənin ki, gələcəkdə də kariyeranıza bu çox lazım olacaq gələcəkdə.
Ümid edirəm ki, tələbələr bunu anladı.
İnşallah.
Hörmətli tələbələr, beləliklə bugün sizindən xidiyak fənni ilə bağlı yaranmış suallara, problem və sizlərdən gələn təklifləri müzakirə edərək yekun cavabları sizindən bölüşdük. Beləliklə, tələbə rektor verilişinin 2024-25-ci tədrisində olan 6-cı buraxılışı yekunlaşır. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, universitetdəki dərs mühiti, sosial həyat, tədris prosesi və s. barədə suallarınız, hər hansı problem, şikayət və təklifləriniz olarsa, tələbə rektorun sosial media hesabları vasitəsilə mənə müraciət edə bilərsiniz. Sizlərlə mən Nihat İskəndərov, UNEQ-in tələbə rektoru idi. Növbəti buraxılışda görüş ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.